эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. В студии Денис Тимошенко и Егор Устинов. На сегодня 13 ноября, вторник, и говорить мы будем о таком. Загудеть ли ДМЗ под контролем России?
Все буде виглядати досить, скажімо так, пропагандистському такому ключі.
Тоже важно. Волонтеры учат готовить.
В рамках проекта «Простір підтримки», направленного на подготовку детей к самостоятельной жизни, стартовали кулинарные курсы.
Шахтерск. Как живет город в глубоком тылу группировки ДНР. О Владимире Путине, Петре Порошенко, Викторе Януковиче, Западе, причинах войны и о том, как ее закончить. Украинский институт будущего опросил фокус-группы в 6 оккупированных городах Донецкой и Луганской областей. Цель – понять, как Украине влиять на умы украинцев на оккупированных территориях еще до возврата территорий. О настроениях жителей неподконтрольной Украине части Донбасса поговорим в студии через несколько минут. У нас в гостях Виктор Андрусев, исполнительный директор аналитического центра «Украинский институт будущего». Друзья, расскажите нам о своих настроениях по номеру 0800-300-403, а также по Вайберу 066-901-2434. Телефоны бесплатные, и номера начнут работать через несколько минут.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
Для начала послушаем выпуск новостей от моего коллеги Егора Устинова.
Приветствую вас. Украина и ОБСЕ готовы провести внеочередное заседание трехсторонней контактной группы в связи с проведением так называемых выборов на неподконтрольной части Донбасса. Об этом сообщила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко. Она отметила, что украинская сторона направила России официальную ноту с предложением провести внеочередное заседание группы, однако ответа пока нет. Украина, США и Европейский Союз, напомню, считают нелегитимными так называемые выборы и заявляют, что они нарушают минские договоренности. Российская сторона обвинения отрицает. Один украинский военный был ранен на Донбассе за прошедшие сутки, сообщает штаб операции Объединенных сил. По этим данным, поддерживаемые Россией боевики 9 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Обстрелы зафиксированы вблизи населенных пунктов Золотое, Троицкое, Верхнеторецкое, Красногоровка, Степное, Березовое и Водяное. В группировке ДНР, в свою очередь, украинских военных обвинили в обстрелах окрестностей Донецка и Горловки. В группировке ЛНР ВСУ обвинили в одном обстреле. Полиция Словакии впервые предъявила обвинение гражданину страны за участие в военных действиях на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Это первый случай, когда гражданина Словакии обвинили в участии в боях на Донбассе против украинской армии. По данным ведомства, обвиняемый с 2015 года и по сей день воюет на стороне пророссийских боевиков. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет. В Донецкой области задержан гражданин, который вез с оккупированной территории номерные пломбы Центральной избирательной комиссии Украины. Об этом сообщает Госпогранслужба. Мужчина направлялся на контролируемую украинскими властями часть области через КПВВ Новотроицкое. Гражданина номерные пломбы ЦИК переданы сотрудникам СБУ. Напомню, 11 ноября в отдельных районах Донбасса прошли так называемые выборы глав и депутатов группировок ДНР и ЛНР. По факту проведения незаконного голосования в СБУ будут открыты новые производства. Украина готова принять всех заключенных, которые остаются на временно оккупированных территориях Донбасса. Об этом заявила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. По словам омбудсмена, заключенные – это в первую очередь граждане Украины, права которых страна должна защищать. Денисова отмечает, что от осужденных, содержащихся в ОРДЛО, постоянно поступают обращения и их родственников, чтобы их перевели на подконтрольную Украине территорию. Денисова подчеркнула, что боевики используют заключенных в качестве рабочей силы. Станица Луганская отремонтировали линию электропередач, которая была разрушена во время боевых действий в 2014 году. Это разгрузило единую работающую электролинию и повысило уровень напряжения в сети. Об этом сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения. По их данным, единственная работающая до этого электролиния не имела достаточной пропускной способности, при этом запитывала и КПВВ Станица Луганская, и автостанцию, и местное отделение Красного Креста, и бытовых потребителей с местными магазинами. Мощности на всех не хватало. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Донбасс «Донбасс Реалии» — это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашей программе присоединяются слушатели Громадского радио. Друзья, здравствуйте, это радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро заработают наши студийные телефоны. Их номера 0800 300 403, а также Viber 066 901 24 34. Сегодня говорим о настроениях жителей оккупированной части Донбасса. Украинский институт будущего провел соответствующее социологическое исследование. Звоните, задавайте свои вопросы, расскажите нам о своих настроениях.
Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
А пока что к другим темам. Группировка ДНР заявила, что этой зимой старейшее в Донецке предприятие заработает на полную. ДМЗ, то есть Донецкий металлургический завод, сейчас находится под контролем российских гибридных сил. Предприятие не работает, так как продукцию сбывать некуда. Но по мнению некоторых экономистов, Россия готова взять на себя затраты по сбыту продукции таких заводов, как ДМЗ, лишь бы запустить их в работу. Реально ли на деле запустить металлургическое предприятие, которое больше года простаивает? А главное, возможно ли поддерживать его рентабельную работу? Об этом расскажет Дмитрий Донской.
Пророссийские формирования сами признались, что еще весной 17 года работа ДМЗ, это завод, вокруг которого и в 19 веке начал жить Донецк, была приостановлена из-за блокады. Собственники Донецкого металлургического завода находятся в России, и предприятие перешло под внешнее управление российских гибридных сил. Новый ставленник Кремля Денис Пушилин заявил через свою пресс-службу, что предстоящей зимой ДМЗ будет работать на полную мощность. Экономисты располагают разрозненными данными о предприятиях, которые остались на неподконтрольной территории. Восстановить производство на уровне 2014 года уже не удастся. Многие мощности либо уничтожены, либо разворованы. В Кремле решили, что даже если частично начать восстанавливать производство, это послужит экономической эрозии для Украины на границе с этими квазиобразованиями, считает экономист Алексей Кущ.
Если они восстановят потенциал там, на 35-40%, то в принципе они могут же фактично проводить певний идеологический тиск на ті території, які контролюються зараз Україною, і, наприклад, на тлі вугільних шахт там в Лисичанську, де там шахтарі під зимою знаходяться декілька тижнів, на тлі промисловості, хімічної промисловості там Сєвєродонецька, яка майже не працює. Все буде виглядати досить, скажімо так, пропагандистському такому ключі.
По підсумкам Олексія Куща, Росія тратить 500 мільйонів доларів на содержання ДНР і 200 мільйонів на ЛНР. Это не считая прямых военных затрат на содержание 1-го и 2-го армейских корпусов. России сейчас выгоднее запустить производство на таких предприятиях, как ДМЗ, чтобы гибридные силы на месте сами могли удерживать хотя бы бюджетников. Но пока предпосылок для старта таких крупных производств нет, считает заместитель председателя Ассоциации «Восточное партнерство» Сергей Давыдов.
Там работают за 3 копейки, поэтому, может быть, за счет того, что там дешевая рабочая сила, и фонд оплаты труда небольшой. Вот за счет этого, может быть, они могут чего-то там и увеличивать. А так, ну, какие-то предпосылок увеличения. Ну, я не вижу предпосылок никаких на увеличение.
Товар из оккупированной части Донбасса будет перемаркировываться на российских заводах и шахтах и идти на экспорт. России невыгодно вкладывать дотации в восстановление металлургии, машиностроения и шахт в Ордло, считает эксперт Института экономики и промышленности Национальной академии наук Вячеслав Ляшенко. В России предостаточно своего товара из этих отраслей на экспорт, который с каждым годом все сложнее продать. Но ради того, чтобы создать в группировках ЛДНР витрину развивающегося государства, в Кремле уже шли на показуху, считает Вячеслав Ляшенко.
Это чисто показуха, вот чисто из политических мотивов. Это, ну, уже ж был, что они пытались выпускать автобусы там на Донецк-Гормаши. То есть на машине, которая делали вентиляторы главного проветривания для шахт, они пытались запустить производство автобусов или ремонт трамваев, что они там тоже пропагандировали, но все это закончилось чистой показухой.
ДМЗ не крупное предприятие. В лучшие времена производило примерно в 10 раз меньше металла, чем такие гиганты, как комбинат Ильича или Азовсталь. Даже в случае запуска Донецкого металлургического завода это не решит проблему трудоустройства, которая сейчас актуальна для Донецка, считают эксперты. Дмитрий Донской, радио «Донбасс Реалии».
Крымская. По селу разъезжает военная техника. Узкую дорогу разрезает гусеничная колея. От центра населенного пункта до ближайшей огневой точки ВСУ до 5 километров. Войну слышно и днем, и ночью. Среди 300 человек, которые остались здесь жить, и семья Слопыгиных с тремя детьми. Война унесла родной дом, а двое из трех детей бабушку называют мамой, потому что родная мама давно уже умерла. Дети войны и их непростая жизнь. В репортаже Мар'яна Кушніра.
Невелика хата із синім парканом стоїть у кінці вулиці Кримського, поруч із сіверським дінцем. Влада часто із батьком, а насправді дідусем, рибалить у водоймищі. По той бік річки – війна.
Ну, а там не клюють, тому що там санаторій і солдати, а там теж щось не клюють, а посередині клюють.
Влада бойові дії відчула добряче, з голови не йде.
Ну, коли вже близько стріляти ночі, це як-то страшно.
Старший брат Костянтин, десятикласник, навчається у місцевій школі. До війни, каже, в Кримському було багато дітей. Нині ж зосталося за три десятка. Костя показує нам погріб, куди під час обстрілу ховаються діти.
Чесно, то я не сидів. Мало тут ховалися літом. Ну, от два назад. Як ми почали переїжджати в цей дом, від позиції стріляли сильно. Так слышно, як свистіло все. Такое скрутного оружия. Малых загнал сюда, сам там ждал. А толку прятаться. Попадет, так попадет. Взяли ведра, пошли по воду. Через минуты две слышим сверху шумит что-то. Мы же постояли, он говорит, мало ли там. И вот там метра два-три от кого-то град попал.
У сім'ї є одна таємниця. Дівчата не знають, що мама для них насправді не зовсім мама, а бабуся. Їхня ж мама померла, коли вони були ще маленькими. Про це знає лише Костя. Бабуся Наталія обіцяє розповісти дітям, коли підростуть і війна закінчиться. І так достатньо стресу малим, вважає вона.
Тут говорить, ну от уже там... И война под, как бы под, уже чуть ли не закончилась, и почти не стреляют, а люди спекулируют этим. Нужно этим спекулировать. Когда Костя заикаться начал от этого, потому что мы были там, дочка у меня еще старшая, на другой улице, на Садовой, тут как-то возле двух этажек сильно стреляли, а мы тогда были там. Вроде там потише было, на другом конце, туда ниже. И там град упал прям... Прилетел прямо возле дома, что и окна в дом влетели, и двери, и они как перепугались. Вот Костя после того случая стал заикаться.
Щодо домівки, то нинішній будинок їм надала держава у користування. А ось їх власний дім влітку 14-го згорів від попадання туди снаряду. Десь у центрі Кримського знову заревіла техніка, пролітають військові вантажівки, а за селом знову гуркіт від снарядів, кулеметів, гранатометів. Вечір. Знову війна. Мар'ян Кушнір спеціально для радіо Донбас Реалії.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
О Владимире Путине, Петре Порошенко, Викторе Януковиче, Западе, причинах войны и о том, как ее закончить. Аналитический центр Украинский институт будущего опросил фокус-группы в 6 оккупированных городах Донецкой и Луганской областей для того, чтобы понять, как Украине влиять на умы украинцев на оккупированных территориях еще до того, как страна сможет вернуть эти территории под свой суверенитет. О настроениях жителей оккупированной части Донбасса мы поговорим с исполнительным директором аналитического центра Украинский институт будущего Виктором Андрусевым. Виктор, здравствуйте.
Добрый вечер.
Друзья, вопрос к вам. Расскажите нам о своих настроениях по темам, о которых мы будем говорить, насколько они с вашей точки зрения отвечают действительности. Номер прямого эфира 0800 300 403. Звонки со всей территории Украины, включая временно оккупированные ее части, бесплатные. Писать и звонить также можно по Вайберу. Номер Вайбера 066 901 24 34. Виктор, давайте в целом для наших слушателей, чтобы они понимали, да, откуда эта информация, откуда эти тезисы, как вам удалось организовать вот фокус-группы в 6 оккупированных городах Донецкой и Луганской областей, и что такое фокус-группы вообще, чтобы наши слушатели понимали это?
Ну, я відразу скажу, що фокус-групи ми робили в рамках великого дослідження, яке ми проводимо, воно називається «Сценарії майбутнього конфлікту на Донбасі». От, і, до речі, теж ці сценарії ми тестували у фокус-групах. Що таке фокус-група? Фокус-група – це коли збирається така невелика група людей, як правило, там одного віку, там, або, ну, тобто якась соціальна цільова група, і їм задають питання, вони розмірковують. Тобто це групи, які є таким певним зрізом. Та? Це не путати з опитуванням, коли там опитується велика кількість людей. Тут більше ми оцінюємо, як люди думають, яких висновків вони доходять і з чого вони виходять. От, ми провели 8 фокус-груп. Це по 2 групи ми провели в Луганську і в Донецьку, і 4 групи ми провели в селах. Ну, тобто там в 3 селах і в Шахтарську.
Якщо можна, назвіть і село, може бути, наші слухателі там живуть. Да,
я дуже не хочу цього робити, з зрозумілих причин, тому що... Ну,
безпечність, ображення безпечності. Тобто,
звичайно, що ну, це дуже важко зробити було, і ми це зробили завдяки тому, що у нас були з довоєнних часів там люди, які займалися професійно опитуваннями і фокус-групами. Ми звернулися зараз до них, вони сказали, що ситуація досить спокійна. Не всі питання вони погодилися задавати людям, тому теж з міркувань безпеки. От. Але в цілому люди, чесно кажучи, так живо відповідали, що ну, повністю там палітра, картина нам досить зрозуміла.
Тобто, якщо я правильно розумію, це непосередньо фізичне участь, да? Тобто садились люди і розсуждали на определенні теми.
Да. Тобто їм задавалось питання, і вони розмірковували, ділилися, там, наприклад, їх питали там, ну, хто, на вашу думку, винен в цьому конфлікті? Там? Ну, тобто, які можливості виходу? Як ви оцінюєте там, ситуацію свою соціально-економічну? На їхню думку, чи багато людей виїхало? Тобто, ну, і так далі.
Віктор, зачем ви проводили ці ісследування от в цілому? Да? Який смисл узнавати, що думають жителі по ту сторону лінії розграничення, якщо ну, вот ці жителі зараз ні на що не впливають в політичному плані, да? Лишені багатьох політичних, соціальних прав і так далі, тому подобне?
Знову ж таки, це питання якраз іншої, тобто великої доповіді, яку ми робимо, ну, сценарій майбутнього конфлікту. Тобто, як може розвиватися цей конфлікт? І в нас є сценарії, які ми построїли. От, фактично, там є 3 великих сценарії з підсценаріями. От, перший сценарій – це ні війни, ні миру, це фактично те, що зараз. Другий сценарій – це Україна повертає ці території, і тут є підсценарії, там, особливий статус, військовий прорив, і такий сценарій – троянський кінь. Це коли з території повертається взагалі без всяких умов. От. І є третій великий теж такий гранд-сценарій, він називається «Неукраїнський Донбас». Це коли ми втрачаємо ці території, теж, знову ж таки, в результаті різних шляхів, наприклад, анексії, визнання незалежними, от, ну, от, власне, і все. Тому, і ще там, до речі, теж до повернення цих територій під Україну, один сценарій – це, звичайно, миротворча операція. І, зокрема, теж було цікаво, як люди там сприймають взагалі такі от можливості. Крім того, взагалі, важливо, як люди оцінюють на тій території, знову ж таки, нас, Україну, українців, всі ці дії, і, ну, тобто, скільки вони володіють інформацією, тому що в нас, насправді, дуже багато міфів, дуже багато.
А тих жителях
звичайно,
тих територій?
Звичайно, абсолютно, да.
Розкажіть, що для вас було новим, да? Ви, крім того, що зараз ви исполнительний директор Українського інституту будущего, ви працювали замістителем Павла Жебрівського по гуманітарній політиці, тобто, я думаю, що ви изучали, да, серця, уми жителей Донецкой области. Для вас что-то было новым из того, что в этих фокус-группах, ну, было озвучено жителями этих городов?
Ну, були такі речі, які, ну, мене дуже вразили. Ну, наприклад, якщо там брати по градусу проблем, ну, в смислі не особистих, та от якби проблем цих утворень, для людей реальною трагедією є те, що, ну, фактично це не в жодному форматі вони не є визнаними. Тобто це означає, що ні їхні документи, нічого взагалі ніде не визнається. Ні, фактично, ні в Росії, ні в Україні, ні в світі. Тобто, і для них, ну, це такий, якби є от фактор, який, ну, от всю цю історію робить неправильною. Тобто їм вже в якийсь спосіб було б краще визнати, в них є цей спосіб, який вони 100% хочуть. І це дуже просто, вони хочуть в Росію. Тобто це єдиний шлях, як вони, більшість з присутніх, там, які брали участь в цій фокус-групі, дуже маленька кількість людей говорила про повернення в Україну, і то на особливих умовах. Але так чи інакше, для них це, ну, така от, і в тому числі особиста трагедія людей, що всі їхні документи, все, що зараз відбувається, тому що люди народжуються, люди кудись ходять, вони навчаються, вони отримують якісь там довідки, це все нічого не коштує. Ну, тобто, для, ну, ніде не признається.
Тобто, це якась така можливість определенна для України, да, от, наконец-то, ну, не наконец-то, да, прийшло осознання людям, що кримського сценарію на тих територіях не буде, да?
Абсолютно, да. І тут, до речі, ну, тут теж такий дуже цікавий психологічний фактор. Вони про це говорять, ну, з такою, ну, там, особистою трагедією, яка полягає в тому, що вони все-таки на це сподіваються, але розуміють, що так не буде.
0800 300 403, номер прямого ефіра, вайбер 066 901 24 34. У нас в гостях эксперт аналитического центра Украинский институт будущего Виктор Андрусев. Говорим о настроениях с неподконтрольной территории. Звоните к нам, участвуйте в нашем разговоре.
Теперь звонки в прямой эфир и по вайберу 066 901 24 34. Нам важны ваши вопросы и мнения. Нам важно ваше мнение. 0800 300 403. Звонки бесплатные по обе стороны линии разграничения.
Виктор, давайте по темам, да, которые вы обсуждали. Миротворцы, вот вы уже сказали, да, это такой сценарий, который Украина активно предлагает, и, скорее всего, в ближайшее время будет предлагать как ключик к решению этого конфликта. Что думают жители вот оккупированных территорий об этом сценарии?
Це теж наступне велике здивування. Для них це найгірший сценарій. Тобто введення миротворців є для них найгіршим сценарієм. Це відверто те, чого вони бояться. Це, тобто в якійсь мірі це логічно. Вони собі це уявляють як щось там, якісь концентраційні табори, ну, тобто, грубо кажучи, прихід якихось там фашистів, от, там, чи якихось там американців, які створять інфільтраційні табори і будуть там їх всіх, значить, там, інфільтровувати і перевіряти. І для них це, ну, от, якщо там по шкалі там всіх можливих сценаріїв, це один з найгірших сценаріїв, який тільки гірше, тільки, ну, відновлення бойових дій для них, да, але от по всій шкалі для них це найгірше.
Чим це можна об'яснити, це життя в російському інформаційному пространстві?
Ні, от, до речі, цю тему я теж пропоную обговорити, це там дуже теж багато цікавих відкриттів. Ні, я схильний думати, що це взагалі такі трошки більше питання такої, ну, тяглості цієї історичної на Донбасі, та оця вся Вторая міровая, оцей весь культ, ця ідентичність, вона, ну, сприймає, прихід
чужих.
Він, так, чужих, він сприймається як прихід там, от, німців там, в Другу світову війну. І от вони фактично це передавали от такими от фразами, як якісь от ці от концентраційні лагеря. Ну, тобто так от вони це уявляють, прихід миротворців, вони уявляють тільки так. От, є, правда, були там такі версії, звучали, що єдиний спосіб, до речі, ну, тобто, скажи так, єдині миротворці, які точно наведуть порядок, це російські війська. Тому що от якщо вони зайдуть, то і так все впорядкується.
Следующий тезис, который вы обсуждали, вот один из экспертов вашего института, Юрий Романенко, опубликовал отрывки из расшифровок общения. Да, вот действительно, то, о чем вы говорите, есть, такое, есть такая картина, что две трети, подавляющее большинство, это вот те самые, наверное, даже карикатурные жители Донбасса, которых, ну вот, отзываются не очень лицеприятно на свободной Украине, да, вот со всеми своими предрассудками, со всей своей непонятной любовью к России, которая не забирает, да, есть люди, которые действительно критикуют, относятся критически. То есть это всегда люди в меньшинстве, но они все-таки есть. Как вы объясняете вот такое хотя бы соотношение мнений, да, на тех территориях? И с вашей точки зрения, окончательное ли оно?
До речі, я хочу звернути увагу на те, що люди, до речі, які критично, наприклад, там ставляться, вони теж не, ну, там не є про, ну, дуже про українськими. Да. Тобто вони якби можуть навіть бути за Україну, але для них Україна це не вирішення проблем, тобто це якась там безісходність того, що є. Я би, скажімо так, це для мене це якась, знаєте, там крива Гаусса. Тобто це просто нормальне розподілення. І якщо ми візьмемо там якісь інші області, там можна побачити, ну, так само багато якихось таких от дурних. Та, тобто оце от співвідношення, воно буде зберігатись. Там, там дві треті будуть там, значить, жити, наприклад, на Західній Україні якимись там, знаєте, часами Другої світової війни, там, оцим з'ясуванням стосунків з поляками там, і так далі. Тобто в кожній області, якщо це не нова, не новоутворена область, де, якщо пам'ять дозволяє людям там, копати глибше, вона в нас буде такий завжди розподіл, що одна третя це більш прогресивна, чи на дві треті це от вони пливуть по цій інерції. Є дуже велике опитування Дзеркало тижня поставило...
Це українська газета, українське,
да,
здання.
Вони поставили таке питання. людям, що, на вашу думку, є важливим? Розібратися зі своєю там історією, з минулим, і ну, визначитися в цих речах, чи рухатись в майбутнє, творити щось нове і тому подібне. 55% населення сказали, що важливо от розібратися з минулим, а тільки 30% сказали, що з майбутнім, решта не визначились. От. І це теж, насправді, є цей показник. Тобто це просто в кожної області було своє минуле, до якого вона вертається, і, на жаль, на Донбасі це таке минуле.
Владимир Путин, очень такое должно быть, ну, показательное отношение к нему, да, вот ваш модератор, который общался с жителями неподконтрольных городов Донбасса, ставил такие вопросы, да, как вы относитесь к руководству России лично к Владимиру Путину, изменилось ли ваше отношение к нему после 2014 года, вот расскажите такую, да, вот выдержку, как сейчас относятся к жителям этих территорий, учитывая, опять же, вот такой однозначный сигнал, что, скорее всего, эти территории не вернуться, да, в родную гавань, в кавычках, как Крым, да, и в некотором смысле Россия это предала, и Владимир Путин.
Да, тут що дуже важно зрозуміти. Значить, коли ми говоримо про, що хтось предав, то в них тут абсолютний лідер, це Янукович. Тобто це просто 100% єднання цих всіх людей, що єдиний предатель цієї території, і от єдина людина, яка їх зрадила, це Янукович. А оскільки їх зрадив Янукович, то Путін їх не зрадив. Ну, розумієте, те, що їх зрадив Янукович. Що вся така от ситуація сталася туди-сюди, от, і тому подібне. І Путін у них пов'язаний з надіями. Тобто, що він все-таки напіде на цей крок. Тобто, тому Путін, якби, він для них от залишає цю надію, що все-таки він передумає, наприклад, і їх забере. Тому він в них абсолютний лідер з точки зору, там, як політично ефективний там, політик, дипломат там, і тому подібне. Вони там його так і називають, що молодець, там, заставив там, всіх бояться, підняв з колін. Там, тобто, ну, абсолютно, тобто, він такий, тобто, це просто там теж єднання з цього приводу. От. Чому так? Ну, з багатьох міркувань. І перше міркування – це те, що насправді в них дуже негативні враження про українську політичну еліту. І там навіть вони про це говорять, що, ну, добре, якщо б, наприклад, ми там не вважали Путіна класним, так, ну, от назвіть нам класних політиків. Трамп, ахаха, там всі сміються з нього там, та? Меркель там дослівно такі фрази лунали, питається сісти на два стула, ну, тобто, а от Путін, він молодець, він конкретний, да, от він...
Послідовательно, да, це найголовне, да, метафора.
І самим смішним для них, звичайно, на фоні Путіна виглядають українські політики. От, але... Я відразу хочу сказати, у нас всіх є дуже така велика помилка, ми думаємо, що це все продукт якогось там російського телебачення і агітпропа. Ні, це смішно, але якщо ви будете дивитися виключно українське телебачення, ви теж будете зневажати нашу політичну еліту.
Тому що, да, дійсно, є якась, ну, оправдана, наверное, да, презирает за многі поступки, да, українську політичну еліту, западну політичну еліту, которая, ну, вот, виражає глибоку обеспокоєність і каким-то образом не вмішується, хоча є можливості определенні.
Ну, знаєте, це, ви кажете, я там був на Донбасі, да, і там одне з там слів таких популярних, які я обов'язково вивчив, називається конкретне. Да, от вони не конкретні, а Путін конкретний.
Запад, Виктор, отношение к Западу. Еще один вопрос. Что вы думаете по поводу Запада? Действительно, такой актор конфликта на Донбассе, очень важный игрок. Что жители оккупированных территориях думают об, собственно, странах Запада? Это США, Франция, Германия, ну и так далее. Коллективный Запад.
Да,
такой.
Ну, дивіться, є шкала, скажем так, от було таке питання, ну, кого звинувачують в причинах цього конфлікту. Та? І на першому місці у них Янукович, і Майдан. Тобто, от він винен в цьому, для них він винуватий з цього всього.
Не Росія, тобто Росія...
Ні. На другому місці у них якраз Запад, який, значить, тут хотів розмістити свої бази, якісь відходи. Люди, до речі, це декілька разів різні люди називали, що, значить, там хотіли робити сховище якихось відходів, ну, тобто западних. І от через те, що вони хотіли от це розширятися туди-сюди, а Путін, він змушений був реагувати на це все. Він просто захищав. Тобто він
його заставили.
Да, да, його заставили реагувати, він чуть ли не оборонявся. І, значить, а що йому, ну, залишалось робити, якщо вони тут хочуть поставити свої бази, так що він молодець, захищав національні інтереси Росії і тому подібне.
Вот. Еще вот из отрывка ваших разговоров с людьми на неподконтрольных территориях, вот такие тезисы вот я выделил для себя, что у стран Запада свои интересы, никакая им Украина не нужна, если и нужна, то только как сырьевой ресурс. Скажите, а вот действительно, тут же есть и какое-то рациональное зерно во всех этих рассуждениях, всех этих позициях. То есть вы даже, вот и Путина, да, как бы объясняете логику, да, вот виноват не Путин, Путин просто реагирует. Ну, можно найти в этом все и рациональное зерно некое.
Можна, ну, опять, розумієте, оце дуже важливо зрозуміти, що, ну, мислення цих людей, воно є, розумієте, там, наслідком тупої агітпропаганди, да? Тобто, вони все одно спираються на якісь факти. До речі, треба сказати, що там, ну, по інформаційному блоку, якщо будемо говорити, то вони, в принципі, не довіряють медіа, що російським, що нашим, тобто, от. Тому вони беруть якісь факти, помножені на якісь їхні стереотипи, і оці от факти, які мішаються стереотипами, вже далі домішуються в якийсь там інформаційний простір, і виходить якась картинка. І насправді от вони постійно кажуть про Україну, що Україна є маріонетка. Да? І, ну, чому маріонетка? Тому що нас, ну, фактично утримує МВФ. Ну, от. Ну і правда, ну, от немає МВФа і майже дефолт. Ну, так,
ну, это объективно, что да, МВФ диктует им некую внутреннюю политику, социальную политику в Украине.
Дивіться, це насправді це світоглядний конфлікт. І там, до речі, дуже теж такий цікавий епізод. Ми ще його не аналізували. Тобто, бо там не було іменно блоку про це, але в процесі того, як люди висловлювалися, ми почали звертати увагу, що у них за ці роки сформувалось поняття «ми». От ми.
Народ Донбаса?
Ні, от воно так не звучить, як народ Донбаса, але вже є якісь ми. Ми, от ці от люди, які не признані, які от застряли от тут, ніхто не вирішує, то от існують якісь вже ми. У нас якась от проблема, от, ось ми, от, скажімо так, починаємо відрізнятися, да? Вони почнуть себе там, значить, далі, напевно, вишукувати в цих речах. І тут є питання світогляду. Тобто, наприклад, коли ми дивимося, що наші медіа критичні до влади, ми це сприймаємо як норму, ми вважаємо, що це нормально. Ну, тобто, що медіа мають бути критичними до влади. Для нас це показник свободи слова і об'єктивності. Для них це показник того, що коли медіа щось говорить, значить так і є. Бо так було в Радянському Союзі. Всі новини доносилися з медіа. Да? Ну, не може по телевізору бути неправда. Просто тому, що, ну, навіть людина виходить на вулицю, вона бачить іншу реальність, вона може сказати, ну, такого не може бути, бо по телевізору що сказали, що зовсім інакше. От. І тому це звичайно, трактування тих самих речей, але з різних світоглядних позицій. Розумієте? І, ну, те, що Україна сильно залежить від Заходу і тому подібне, і те, що критикується цей МВФ, вибачте, я їду по Києву, і висять борди, на яких написано робочі місця чи якась там, значить, зашморг МВФ. Ну, це я в Києві це бачу. Ну, то чому люди, які звідти навіть будуть дивитися українські новини, чи читати чим наші борди, виділяться? Будуть думати інакше?
0800-300-403, от ми говоримо о них, да, о жителях тих територій. Може бути, нам позвонять жителі тих територій, розкажуть, наскільки дійсно розпространено таке общее мнение. У нас в гостях исполнительный директор аналітичного центру Український інститут будущего Віктор Андрусів. Обсуждаємо результати розговору з фокус-групами в 6 городах окупированої части Донецької і Луганської області. Виктор, касательно сценариев решения этого конфликта, вы сказали о том, что миротворцы – это самое страшное, чего боятся большинство людей, которые там живут. Ну, так можно сказать, да, наверное, обобщить, потому что это все-таки не социологическое исследование, да, просто разговор со случайными людьми. Каким видят в идеале решение этого конфликта? Вообще, хотят ли жители этих территорий, ну, вот как-то каким-то образом интегрироваться в Украину в то время, когда их кумир, их лидер Владимир Путин говорит о том, что Донбасс-то – это Украина, просто нужно розговарювати, нужно возвращаться.
У них є абсолютний лідер рішення, це фокус-групи наші показують, абсолютний лідер, у них є приєднання до Росії. От. Тобто це є лідер, тобто серед там, ну, не всі так думають, звичайно, але серед от учасників групи, більшість з них вважає, що треба приєднатися до Росії. Це єдиний спосіб все вирішити, відродити економіку, там, получати російські пенсії, про які там люди насправді дуже сильно мріють. От. На другому місці у них вже приєднання до України тільки з особливим статусом. тільки з особливим статусом. А на третьому місці вже в них незалежність їхня. Тобто варіант вернутися в Україну
на там, українських условиях.
Да, на звичайних умовах, в них він там взагалі аж десь дуже далеко. Ну, тобто, вони, в принципі, тут треба теж розуміти, що вони дуже сильно бояться помсти. І вони про це постійно говорять, що ми боїмося, що нас будуть тут карати, та, ну, там, тобто з нами будуть проводити якусь там роботу і тому подібне, що будуть мститися, нацисти там і все інше. Тобто, ну, все це дійсно є, і вони дійсно так думають.
Віктор, що з цим всім робити? Ви обозначили от круг проблем, да, появилась некая общность, ну, в результаті того, що вже п'ятий год йде війна, да, і є общі якісь обстоятельства, в яких живуть люди, вынуждены жить люди, вот какое-то общее информационное пространство, есть определенная картина мира, определенные сценарии, которые люди считают для себя комфортными. Все это, ну, действительно, на данном этапе, с нынешним настроением на подконтрольной части Украины, на свободной части Украины, ну, это недопустимо для Украины, да, на данном этапе. Можно ли, с вашей точки зрения, что-то, ну, вот сделать с этим общественным мнением, потому что знаем, что, ну, вот жители Донбасса, да, донецких луганских городов, ну, трудно поддаются на какие-то переубеждения, да, есть свои какое-то мировоззрение, своя идентичность.
Дивіться, насправді, ну, ця ситуація, ми не зможемо її вирішити інформаційно. У них немає проблем з доступу до наших каналів. Це ще одне дуже велике відкриття фокус-груп. І взагалі вони абсолютно володіють ситуацією в Україні, вони знають, хто і хто. Вони, тому що вони комунікують постійно там, з людьми, які сюди їздять, або вони дзвонять своїм родичам. Да, там виросли зарплати і пенсії, але комуналка, то ого-го. От, цей, ну, тобто, якби там вони свою ситуацію оцінюють насправді жахливо. Да? Тобто навіть там сьогодні там зарплата, ну, тобто максимальна, яку вони озвучували, там, якщо перевести в гривні, це десь від 1,5 до 2 тисяч гривень. Да? При тому, що Донецька область завжди була область з найвищим рівнем зарплат в Україні. От. Але навіть коли ми їх запитували, там, ну а яка от ідеальна для вас зарплата, то ідеальна в них зарплата получалася $500. Ну, тобто там, якщо перевести, там в рублях це 25-30 тисяч рублей. От, вже там більш такі якісь сміливі, ну, це і тільки в містах, вони там вже говорили там, ну, про 60, про $1000. Оце, от коли їм задали, от ідеальна зарплата, яку ви собі уявляєте. От люди називали такі цифри. От, що робити? Тобто тут, от я до чого веду, що насправді там якимось там агітпропом ти цих людей не переконаєш, так? І вирішення всієї ситуації лежить не в площині того, що вони думають. Воно лежить в площині, що ми можемо робити, ну, щоб отримати результат, який нам потрібний. Та? Нам потрібно вернути цих людей. До речі, теж дуже важливо, що вони фіксують оцю фразу, коли кажуть, нам треба вернути ці території. Там, а люди хай собі що хочуть, то роблять. Вони це ретранслюють. Вони так і кажуть, що ну, тут же ж українській владі не потрібні люди, їм потрібні території. Значить, є кілька моделей, на які ми сьогодні спроможні. От просто ми на більше ми не спроможні. Ми не можемо силовим методом вернути цю територію. Ми не спроможні сьогодні це зробити. Ми не можемо ці території вернути економічно. Тому що якщо наша країна стоїть на порозі дефолту у відстані $800 мільйонів, ну то вибачте, яке повернення території, які потребують просто десятків мільярдів на відродження, я вже там не коментую, на відбудову, да, просто навіть щоб перезапустити всю цю економіку і ще й виплатити все, що ми винні за ці роки. Тому економічно ми теж не спроможні повернути ці території. В цій ситуації ми повинні подивитися на цю картину зовсім по-іншому. І це, я озвучую, це один із базових сценаріїв, який ми пропонуємо. Значить, Україна зараз має дуже велику проблему, і ця проблема набере масштабів національної катастрофи, якщо нічого не зміниться. Це відтік робочої сили. З країни мільйонами втікають люди, які спроможні щось виробляти і працювати. Тим не менше, дуже багато переселенців, які так і не інтегрувалися, і вони не включилися в активне економічне життя. І, тобто це вже велика площина робочої сили, яку ми вже можемо перезапустити. І плюс треба з цих територій на дуже комфортних, класних умовах витягнути максимальну робочу силу сюди. І при тому, що вони і так кажуть, що вже виїхало там під 40%, вони говорять, що від мінімум 40-50% молодих людей звідти виїхало. Нам треба конкурувати за цих людей, для того, щоб вони не виїжджали в Росію, щоб вони виїжджали сюди.
Як?
Да, дуже просто. Так само, як з нами конкурує Польща. Ми, наприклад, не можемо пропонувати таку зарплату, як поляки, але ми маємо велику міжнародну допомогу. І якщо, наприклад, буде такий підхід, Приходить інвестор, наприклад, у Львівську область, і не може там, це реальний факт, він сьогодні там не може набрати робітників, бо вони всі поїхали в Польщу. Відповідно, з міжнародної допомоги ми будуємо житло, і для тих, хто хоче переїхати з тої території чи переселитися, ми даємо їм це житло на безвідсотковий кредит там на багато років за умови, що вони йдуть працювати от до цього інвестора. Тобто людина відразу отримує робоче місце і житло. Тобто вона, ну, от фактично то, що от вона має все, що їй треба.
Тобто витягувати економічно з тої території.
Їх треба звідти витягувати, плюс треба інтегрувати переселенців, які зараз є тут, і їх треба дуже сильно включити в економіку. І тоді, якщо все-таки ми встанемо на ноги, ну, у нас ситуація дуже критична. Люди це ще не відчувають, але вона дуже критична, насправді. І якщо ми встанемо на ноги економічно, то тоді нам із цих, зокрема, людей треба формувати нових лідерів Донбаса. Та? Тобто, щоб це були люди звідти, які піднялися економічно. Я знаю таких багато людей в Києві. Я знаю, що вони дуже успішні, вони построїли за ці роки дуже успішні бізнеси.
І на них будуть смотрети ті, хто остався там.
І вони мають бути цією моделлю успіху.
Віктор, давайте послухаємо слухателів. Много ждет на проводі 0800-300-403, номер прямого эфира. Обращаюсь, слушатели, здравствуйте, откуда вы?
Добрый вечер, можно говорить,
да? Да, представьтесь, пожалуйста.
Сергей Славянск. Ну, собственно, я уже получил, в общем-то, ответы на то, что на свои вопросы. Я просто хотел бы обобщить, как бы, давно, как бы, зреет такая мысль, что о необратимости, к сожалению, мне самому не нравится это, необратимости, как бы, вот от случившегося всего. И просто я, как бы, можете прокомментировать, или как... У меня впечатление просто, или мнение, что вот это весь конфликт, это является просто острым симптомом окончательного распада Советского Союза, как бы так вот. Вот поэтому вот и из ваших высказываний вашего Костя следует как бы вот тоже, что люди совершенно уже не мислять себе в пределах України, ті, які залишились там на цій території. Ну, так, прокоментуйте, пожалуйста.
Спасибо.
Вони себе дійсно не мислять. Тим не менше, ну, в них вони проходять якраз у цю стадію трансформації. Тобто, коли вони себе вважали там умовно українцями, но не такими українцями, як на Західній Україні. От, тобто я українець, ну не так, як там українець на Західній Україні. А зараз вони відходять від цього, і от вони, от в них появляється якесь там ми. І вони будуть думати, що це ми значить в наступні роки. От. Стосовно взагалі того природи конфлікту, теж дуже цікаве питання було задавалось їм, чи можна було уникнути цього конфлікту. І реально, ну, вони сказали, що більше з них сказали, що не можна було. Тобто, що проблеми цього конфлікту, вони були закладені багато років, воно до цього йшло. Але
тобто, внутрішнє протистояння політичне в Україні вирамілося.
Що конфлікт був неминучий, но він міг бути там інший, там тому подібне, і так далі, без цієї війни, без цієї трагедії там, і тому подібне.
Виктор, а вот от меня вопрос, еще и слушатель, но все-таки от меня вопрос, это мы, может быть, стать такой вот точкой для транзита к вот украинской идентичности, с вашей точки зрения? Вот если включить тот сценарий, о котором вы говорите.
Да, якщо, наприклад, розумієте, вони постійно сюди дивляться, вони дивляться про нас, їм цікаво, що тут відбувається, вони дивляться.
Значить, чувствують общність?
Да, но якщо тут появляться сильні лідери, які говорять від них, які є, тобто, одним із них, і вони побачать, що люди тут успішні, там, і тому подібне. Там, то я думаю, що це сильно похитне, якби цей процес. Но тут треба мати дуже таку потужну теж стратегічну роботу, на яку ми сьогодні не спроможні.
Давайте ще одного слушателя послухаємо. Здравствуйте, откуда ви?
Это я?
Да, пожалуйста, представьтесь, пожалуйста.
Я офис. Александр, Луганська область.
Очень приятно, слушаем вас.
Реплика у меня такая. Вот несколько раз повторили, что мол, жители оккупированных территорий, они не верят ни украинскому телевидению, там, ни радио, ни российскому. А вот у них такое мнение. Дело в том, что у нас вообще на сходе наши люди на всех территориях, они верят больше всего слухам, понимаете? Слухам, то есть в системе одна баба сказала, а баба это управляемая, понимаете? Вот у нас разведчики есть такие, этих активисты, как говорится, и они разносят то, что, как правило, нужно владе.
Спасибо, да. Ну вот тот сценарий, который Виктор предлагает, да, когда будет такой горизонтальная связь, это может и тут сработать, да, что если люди видят своим близким.
Це правда, до речі, є опитування, ну там про до 15-го року, але дані не змінилися. Значить, з людей питалися, звідки вибирати інформацію. 70% з них сказали від близьких і друзів, а тільки 30% сказали зі ЗМІ.
Спасибо большое. К сожалению, должны отпустить нашего гостя. У нас в гостях был исполнительный директор аналитического центра «Украинский институт будущего» Виктор Андрусев. Надеемся, будем еще продолжать говорить об этой теме, потому что действительно интересно. Оставайтесь с нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Станислав Асеев больше года находится в заключении у группировки ДНР. Его обвиняют в шпионаже за то, что писал о жизни Донецка, чтобы в мире знали о проблемах и надеждах города, о плохом и хорошем, чтобы дончане не были в изоляции. Сейчас информировать о том, что происходит в Донецке, все сложнее. Если произойдет что-то важное, Украина и мир об этом могут просто не узнать. Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Асеев должен выйти на свободу.
Друзья, это радио «Донбасс Реалии». Продолжаем выпуск. Сейчас полистаем свежую прессу.
Иностранные граждане на так называемых выборах в Ордло играли особую роль. Они создавали видимость международного признания, голосования и придавали якобы легитимность. Согласно анонсам так называемого избиркома, в ЛНР ожидали 45 наблюдателей из 22 стран. Кто же эти наблюдатели? Как пишет «Реальная газета», многим иностранцам далеко ехать не пришлось. Например, так называемый палестинский наблюдатель Масаб Салех, много лет назад приехавший учиться в Луганский национальный аграрный университет, женился на луганчанке и остался в Украине. Кроме того, по данным газеты, он является так называемым советником главы ЛНР. Так называемый голландский наблюдатель Рональд ван Амеронген, как пишет издание, тоже живет в Орло. В 2012 году он женился на жительнице Перевальска и остался в Украине. После начала русской весны его не раз использовала пророссийская пропаганда. Жемчужина же этого иностранного пула, настоящий американец Джордж Илаясон, как выяснилось, тоже давно живет в так называемой ЛНР. Подробнее читайте в статье «Мировые наблюдатели». Российские оккупанты продолжают создавать эпицентры настоящей экологической катастрофы на Донбассе, пишет «Деловая столица». По данным группы «Информационное сопротивление», на прошлой неделе была остановлена откачка воды из горных выработок горловской шахты 2БИС. Данное предприятие бывшего Никитовского ртутного комбината до последнего времени пребывало в режиме сухой консервации. Теперь же после окончательного демонтажа насосов ртутные отходы грозят загрязнить водоносные слои всей горловской Енакиевской агломерации. К тому же высока возможность после остановки сухой консервации шахты 2БИС обрушения русла водопровода Сиверский Донец-Донбасс, что вообще приведет к прекращению поставок чистой воды на большей части Донецкой области по обе стороны линии фронта. И это при том, как пишет газета, что здесь уже есть один эпицентр потенциальной экологической беды – закрытая шахта Юнком с радиоактивной капсулой. Много жителей Донбасса сыграли важную роль в истории Украины, но также есть и значительная часть жителей региона, которые до сих пор остаются носителями советской идентичности, и именно на них опираются режимы группировок ДНР и ЛНР, а также российская агрессия. Об этом пишет директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович для сайта «Главред». По мнению историка, так сложилось в силу исторических причин. Это индустриальный регион, которому много внимания уделяла советская власть. Именно там проходил эксперимент по созданию советского человека Homo Sovieticus. У жителей Донбасса, по словам Вятровича, не было времени для критического переосмысления своей жизни и всего того, что их окружало. Поэтому Донбасс стал не просто островом Homo Sovieticus, а, наверное, сердцевиной, поскольку именно там эксперимент по созданию советского человека достиг наибольших успехов. И ошибкой Украины была невнимательность к Донбассу, утверждает Вятрович.
Если 4 года тому назад слово «волонтер» ассоциировалось с помощью военным, то теперь усилия волонтеров больше проявляются в социальной сфере. Активисты Мариуполя, работники банков, полицейские, журналисты и преподаватели приняли участие в кулинарном проекте и помогают детям из многодетных семей и воспитанникам интернатов адаптироваться ко взрослой жизни. Обычные жители города учат детей готовить. Готовить вкусно, быстро и недорого. Подробнее о необычном проекте и поварах-волонтерах расскажет Ирина Горбасева.
В рамках проекта «Простір підтримки», направленного на подготовку детей к самостоятельной жизни, стартовали кулинарные курсы. Интересны они тем, что проводят их не профессиональные повара и кондитеры, а обычные жители города. Делятся семейными рецептами, готовят различные блюда, рассказывают о своей профессии и общаются с детворой. Журналист Инна Юрьева одна из первых включилась в проект и провела уже не одно занятие. Она говорит, что за участие в проекте и за выбор блюд пришлось побороться.
Спочатку мене не дуже зачепив пост Карітасу, що їм потрібні кухарі для волонтерського проекту, бо я ж не кухар. Але потім мені здалося, що бути кухарем тут зовсім не потрібно, бо йдеться про прості речі для адаптації у дорослому житті. Наприклад, яким має бути базовий набір продуктів, щоб готувати смачні страви щодня. Але тут виявилось, що ще декілька активних маріупольців теж хочуть залучитися до проєкту, і нам навіть довелося конкурувати.
Серед поваров-волонтерів і сотрудник банка Кирилл Далімбаєв.
Ми готовили отбивные с красным луком, с сыром, с грибами. Мы готовили грибное суп-пюре. Сегодня с детьми мы будем делать слоеный горох с брынзой и зеленью. В дальнейшем будем готовить уже десерты, тарталетки, будем готовить фаршированную грушу. Ладно, все. Во время готовки мы общаемся с ними не только, как это приготовить. Но это социальная адаптация в чистом виде.
Две недели занятий уже принесли результаты. 17-летняя Ульяна Новикова, самая старшая в многодетной семье, говорит, что давно уже помогает маме управляться по дому. Но на курсах открыла для себя много интересного.
Вся нагрузка ложится на маму, на девочек, в принципе. Кушать, готовить или по дому там что-то. Я умею все готовить, то есть первое, второе, третье там. Ну и десертами еще не очень, конечно. Мы, в принципе, только покупаем там печенье, конфетки. Я не умела готовить на первом уроке крем-суп. Я слышала то, что там в кафе такое подают. А здесь я научилась его готовить, правда. Очень легко и очень вкусно. Вот я хочу, чтобы было предпоследнее занятие. Мы на нем будем делать конфеты. Я не умею, поэтому мне очень интересно, что там будет и как мы их будем делать.
Кулинарный сервис – это часть большого проекта, рассчитанного на 5 лет. За этот период дети обучаются финансовой грамотности, получают базовые медицинские знания, необходимую юридическую и психологическую поддержку. Умение самостоятельно готовить – один из навыков, который пригодится детям в дальнейшем, считает куратор проекта, сотрудник фонда «Каритас Мариуполь» Валерия Гармаш.
Это, можно сказать, четвертое направление деятельности нашего проекта. Оно называется «Кулинарный сервис». Оно включает на данный момент себя курсы для детей. Само это направление появилось как раз таки из работы по подготовке детей интернатов и детских домов семейного типа к самостоятельной жизни. Эти занятия будут до конца года, это 16 занятий, они поделены на 3 блока. Это первое блюдо, это блюдо из мяса, блюдо из рыбы и десерты.
Перед Новым годом ребят ждут экзамены, где все будет по-настоящему. И выбор блюда, и самостоятельное его приготовление, и судьи, и дегустация, и победители. А пока они учатся варить борщи, жарить котлеты, печь пироги и колдовать над десертами. Как утверждают сами ребята, готовить совсем несложно. И готовят с удовольствием. Что же касается профориентации детей во время курсов, то уже ходят слухи, что среди юных кулинаров есть желающие стать банкирами. Кто-то уже решил стать полицейским. Возможно, среди них есть и будущие журналисты. Ирина Горбасева, радио «Донбасс Реалии».
На гербе Мирнограда, бывший Димитров, изображена старинная шахтерская лампа. Так авторы герба напоминают, что именно шахты – градообразующие предприятия Мирнограда. Золотой папоротник на черном фоне символизирует богатые залежи угля. Герб венчает серебряная трезубая корона, а щит обрамлен справа веткой каштана, а слева – тополя. Радио «Донбасс Реалии» в Мирнограде и Покровске на частоте 99,6 FM.
Шахтерск. Город в глубоком тылу группировки ДНР. В конце июля 2014 года более 20 украинских десантников погибли в ходе скоротечных городских боев за него. Взятие этого населенного пункта позволило бы перерезать одну из стратегически важных дорог, которая вела к захваченному Донецку. Но уже 1 августа 2014 года украинская армия оставила город. И вот уже 4 года он отрезан от Украины. Чем живет сейчас Шахтерск и остались ли в нем следы войны? Детали в сюжете телепроекта «Донбасс Реалии».
Единственную 16-этажку Шахтерска, самый высокий дом в городе, боевики в 14-м использовали для стрельбы и корректировки огня. На ней еще долго оставались следы ответных ударов. На местном стадионе в центре города устроили огневую точку со 120-миллиметровыми минометами. Город обстреливали. Он горел.
Вот еще девятиэтажка горит. Сжигают жилые дома.
Танк стоял уже тут вот туда дулом. Один сюда смотрел, другой сюда. Упал на колени, стекла вылетели. Ползуком, ползуком. И все время у подвала.
Спустя 4 года здесь все еще остаются следы боевых действий. Так и не восстановили здание госпредприятия «Шахтерск-Антрацит».
Объединение, видите, какое оно? Страшное.
Местный спорткомплекс у стадиона до сих пор ремонтирует. Сам стадион визуально в нормальном состоянии. Минометов тут больше нет. В местную 16-этажку вернулись люди. Дом, сгоревший в 14-м, смотрится неприглядно, хоть и с новыми окнами.
А это тоже восстанавливают, но еще люди не живут.
Ну а так вообще восстановление идет?
Ну, на бумаге, да. А так нет. Тут у меня племянница квартира залила. Окна вставили, двери и все.
Предприятий в городе немного. Птицефабрика и две рабочие шахты.
На Шахтерская глубокая, комсомолец Донбасса.
На центральном рынке недостатка продуктов нет. А вот украинская теперь редкость.
Ну, появляются иногда в магазинах.
Не торгуют давно уже украинским товаром.
Покупатели недовольны ценами и на привезенное из России, и сделанное на территории группировок.
Цены, конечно, хотелось бы ниже, потому что зарплаты и пенсии не позволяют выжить.
Цены московские.
Хотелось бы ниже.
Продавцы тоже возмущаются.
Плоховато. Мало людей. Да, денег откуда? Если были бы деньги, зарплаты давали, а пенсия так.
Морковочка.
С чего? С такими ценами много не купишь.
Сейчас вообще покупательская способность упала у людей, поэтому сейчас все берут так, по чуть-чуть.
В поисках лучшей жизни из Шахтерска можно уехать. До Донецка за 60 рублей.
В первой половине дня куда угодно можно уехать, а уже после 12 под вопросом.
Ну, на Киров можно, на Горловку, на Инакиево, в Донецк, в Торец, ну, в разные направления.
Ежедневно через город идет автобус в Москву. У многих в России родственники.
В основном мужчины на заработках уезжают.
Ну, у меня там сын живет. По мере необходимости выезжаем.
Что-то везет из России, то, что там дешевле?
Вы знаете, ну, это если подарки мне в основном сын делает. А так мы практически ничего не берем. Все-таки там подороже цены.
Работает и местная ЖД-станция. Можно добраться до нескольких населенных пунктов на территории группировок. На поржавевших рельсах простаивают длинные составы пустых товарных вагонов.
Закладка. Открываем Донбасс.
Украина для нас с тобой, находящихся в Z, это не столько страна, бедная молодая держава, которую рвут на куски как российские, так и местные шакалы. Украина это вообще не территория. Именно потому, Коля, ее никогда не одолеют орды алкоголиков, национал-идиотов, танкистов, бурятов и духовных вырожденцев. Украина в сущности отечество наше небесное. Почти то же самое, что жизнь после смерти. Владимир Рафеенко, «Долгота дней».
Запомни эту страницу.
Это радио «Донбасс Реалии». Послушаем выпуск новостей от Егора Устинова.
Украинская православная церковь Московского патриархата отказывается участвовать в процессе создания единой автокефальной Украинской православной церкви. Об этом говорится в постановлении собора епископов УПЦМП. В сообщении отмечается, что процесс предоставления Томоса об автокефалии является искусственным. В УПЦМП также заявили, что разрывают евхаристическое общение со Вселенским патриархатом из-за его решения об автокефалии для Украинской православной церкви. Напомню, 11 октября Синод Вселенского патриархата продолжил процесс предоставления автокефалии. По местной православной церкви против этого решения выступает Россия. Полиция Словакии предъявила обвинение гражданину страны за участие в военных действиях на востоке Украины. Об этом сообщает пресс-служба полиции. Это первый случай, когда гражданина Словакии обвинили в участии в боях на Донбассе против украинской армии. По данным ведомства, обвиняемый с 2015 года и по сей день воюет на стороне пророссийских боевиков. Ему грозит лишение свободы на срок от 2 до 8 лет. Станица Луганская отремонтировали линию электропередач, которая была разрушена во время боевых действий в 2014 году. Это разгрузило единую рабочую электролинию и повысило уровень напряжения в сети. Об этом сообщили в пресс-службе Луганского энергетического объединения. По их данным, единственная работающая до этого электролиния не имела достаточной пропускной способности, при этом запитывала и КПВВ Станица Луганская, и автостанцию, и местное отделение Красного Креста, и бытовых потребителей. Мощности на всех не хватало. Закарпатские лани появятся в лесах Донецкой области. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатского областного управления лесного и охотничьего хозяйства. Лесоводы Закарпатья в знак дружбы между Востоком и Западом Украины передали в дар двух самок ланей. Животные выросли в экологических условиях, в вольерном хозяйстве. Их возраст 4,5 года, то есть они спокойно переживут транспортировку и приспособятся к местному климату Донеччины. И по прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет облачно с прояснениями, без осадков, в виде восточной 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 до 6 градусов мороза, днем от 1 до 3 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». В студии для вас работали Егор Устинов и Денис Тимошенко. Ищите наш проект в интернете, сайт украинской службы «Радио Свобода», вкладка «Донбасс Реалии», также во всех популярных социальных сетях. Удачи и встретимся завтра в это же время.
Слушали «Донбасс Реалии».